Impact præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Velkommen til Finans Impact, en podcast fra Finans, hvor vi stiller skarp på nogle af de vigtigste emner inden for klima og miljø, socialt ansvar og ledelse. Danmarks historiens største havvindsatsning blev mandag sendt i udbud af regeringen. Dermed lød startskud til det, der for alvor skal kickstarte den grønne omstilling og gøre Danmark CO2-neutralt og til et grønt foregangsland. Men er interessen for at byde til stede, og er havvinden efterhånden ved at gå fra at være mirakelkur mod global opvarmning til dansk dagdrømmeri? Og så skal vi også på langfart, for i Indien er der lige nu valg, og et vigtigt et af slagsen. Det handler nemlig om masser af mulige eksportmilliarder og et kæmpe land med en boomende økonomi. Velkommen igen til Finans Impact, og hvis du undrer dig over, at stemmen er noget dybere end den plejer, så er det fordi, jeg afløser podcastens normale vært, Signe Ferslev, de næste par måneder ind til sommerferien. Mit navn er Mads Ring, jeg er nyhedsredaktør og redaktør på Finans, og altså nu vært på denne uges Impact Podcast. Vi starter med at få vind i håret, for i går lød startskud som sagt til et historisk sats på havvind, da regeringen sendte ikke mindre end 6 gigawatt havvind i udbud. Og hvor meget er det så egentlig? Jo, de 6 gigawatt er nok til alene at forsyne 6 millioner husstande med elektricitet, og næsten 3 gange så meget, som der allerede står. I alt rummer planerne 9 gigawatt havvind, og det kan vokse til 13 gigawatt, hvis vinderne af udbuddet udbytter deres muligheder fuldt ud. Og nu siger jeg så hej til vores energireporter, Victor Emil Christensen. Du er med på en telefon fra Serbien, hvor du pt. Arbejder. Velkommen til, Victor.
Tusind tak, fordi jeg må være med.
Prøv lige her til at starte med at sætte i relief, hvor stort det her udbud er i forhold til tidligere af den her slags.
Jamen det korte svar er, at det kan faktisk nærmest ikke underdrives, hvor stort det her udbud er. Jeg kan sidde herfra til i morgen og kaste superlativ efter, hvor stor en begivenhed det er for grøn energi i Danmark. Men hvis vi taler om enkeltstående skridt, så er det her nok det største i historien for grøn energi i Danmark. Vi taler som minimum en fordobling af den kapacitet. Det er kæmpestort.
Og hvor stort er det sådan i et internationalt perspektiv? Fordi Danmark snakker jo rigtig meget om, at vi gerne vil være et grønt foregangsland osv., som der også blev gentaget i går, da det her udbud blev lanceret. Hvor stort er det internationalt i forhold til andre udbud?
Ja, altså der må vi jo så også til Danmarks størrelse i betragtning, og det er et meget stort skridt, der blev taget her i går, også i det internationale perspektiv. Det er noget at få øjenbrynene til at hæve sig rundt omkring verden.
Og en ting er, at vi i Danmark kan blive selvforsynende med grøn energi, men hvad ligger der af muligheder i forhold til eksport? Ikke bare en ren energi, men også grøn teknologi osv., når vi nu får så store udbud som det her på banen?
Jamen altså vindmøllen, som vi kender den i dag, er jo en dansk opfindelse, og der er det jo længe forløbet fra industrien, at hvis man ikke er stærk på hjemmebane, så er det altså også svært at spille sig god på udbanen, fordi at bruge sin sportsteknologi. Eller sagt lidt mere direkte, hvis vi i Danmark ikke spiser vores egen medicin og bygger en hulens masse vindenergi, så er det altså også pokkersvært at overbevise udlandet om, at det er teknologi, som skal redde verden. Så i forhold til eksporten, så er det jo også en form for udstillingsvindue, udover at det er vigtigt at stå med et stærkt hjemmemarked.
Og er der så rent faktisk eksport i det? Fordi vi har jo hørt rigtig meget om, at for eksempel Ørsted har haft store problemer på grund af nogle fejlslagne satsninger i USA, har måttet nedskrive deres forretning ganske voldsomt osv. Er der rent faktisk grøn eksport at vinde ved at satse os herhjemme på at udstille det?
Jamen altså, hvis vi kigger på udlandet, så er der i de her år en voldsom bevægelse inden for havvind. Vi skal tænke på, at Danmark har været et foregangsland inden for havvind. Vi byggede den første havvindmøllepark i verden her i 1991 ud fra Lollands kyst. Og vi er i de første mange år, hvor vi er relativt alene med det fokus. Efterfølgende kom så de andre Nordsjølande på, og lige nu så sker vi så en global bevægelse, hvor der sker utrolig meget i både USA, Taiwan, Vietnam, Frankrig, bare lige for at nævne nogle enkelte markeder. Og så oven i det har vi så også alle de her europæiske lande, som skal nå nogle 20-30 mål. Så der er nogle gode muligheder for den danske industri her, og det gælder både Vestlandsland, selvfølgelig også den her meget omfattende underskov af underleverandører og industriarbejdspladser, som vi har i Danmark.
Og netop når du snakker Europa, så er det jo ikke længe siden, at der blev indgået en politisk aftale om at delfinansiere et såkaldt brintrør ned igennem Jylland, noget vi også har snakket med dig om her i Impact-podcasten. Et brintrør, som man i fremtiden kan eksportere store mængder brint til Tyskland, som man forventer får brug for en masse af den slags i fremtiden, til deres meget tunge industri. Hvor vigtigt er sådan et udbud som det her for at få drømmer med dansk brinteventyr til at gå i opfyldelse?
Det er livsforventet. Altså, det er det helt korte svar. Hvis vi skal komme et lidt længere svar, så er vi også lige nødt til at sætte det havvindudbud ind i en kontekst, fordi det er altså ikke kun en kæmpe stor begivenhed, det her udbud, der blev sat søgning i går for havvindsektoren. Det er en kæmpe stor begivenhed for stort set alle andre grønne sektorer i Danmark og danske klimamål for den sags skyld også. Fordi den her den grønne omstilling, som vi jo er midt i Danmark, der er den grønne strøm fundamentet, som alt skal stå ovenpå. Det er sådan, der simpelthen skal bygges andre tiltag ovenpå. Skal du have en elbil, så er der brug for grønne strøm. Dit fjernvarmeselskab, er de væk fra naturgassen, så skal de oftest også bruge noget grønne strøm. Skal du have en varmepumpe derhjemme, grønne strøm. Og ikke mindst, hvis du skal producere brint i den her enorme skala, som der er på papiret, og som skal bane vejen for, at man bygger et eksportkabel, eller et eksportrør til Tyskland, for at de kan dekarbonisere deres tunge industrielle processer. Altså, der skal du bruge rigtig meget grøn strøm. Og det er et havvindudbud, der baner vejen for, at det kan komme ind i de her elektrolyseanlæg, hvor vand skal spaltes af strøm til ilt og brint og sendes ind i et rør for HB og eksporteres til Tyskland. Så det er altså hele fundamentet, og det er forudsætningen for, at der overhovedet kan bygges nogle brintanlæg, og dermed også, at de her selskaber kan forpligte sig til at bruge et brintrør, og at det dermed kan blive taget en investeringsbeslutning om brintrøret. Det hele er ligesom sammen, og fundamentet er havvind.
Og hvor stor er interessen så for at byde på de her havvindparker, når nu vi har slået fast, hvor vigtige de er, kan man sige?
Det er stadigvæk lidt nyder, og vi får nok ikke et endeligt svar, før at der bliver åbnet nogle kuverter her til december, når buden er blevet lagt. Jeg tog en rundring her i går til de sædvanlige store spillere inden for branchen, og der var det altså kun et enkelt selskab, som sagde direkte, at de var meget interesserede i at byde. De resterende fire selskaber ville enten ikke kommentere på det overhovedet, og så kom de med sådan en form for ikke svar, kan man sige, hvor de sagde, at de skal altså lige først læse det her meget detaljerede udbudsmateriale, som først frigives om et par dage på EU's udbudsportal, før de kan sige noget som helst.
Og for en, der interesserer sig så meget for det her, som du gør, hvor overraskende er det, at de ikke alle sammen sidder og klapper i deres hænder og siger yes, yes, yes?
Ja, altså for det første, så er det måske ikke så frygteligt overraskende. Det er meget store milliardbeslutninger, der skal tages, og der skal man selvfølgelig have detaljerne på plads. Men det er selvfølgelig også et udtryk for, at branchen står et lidt svært sted. Og hvis vi skal tage os ud i den ædelige journalistiske disciplin, som er spekulysen, så er der nogle argumenter både for og imod, at det her skulle være meget interessant. Altså, Nordsøen og de danske farvand er sådan prime real estate, når vi taler havvand. Det er lavbundet, og det bliver sådan en halv pelikan. Det er meget attraktivt. Og så er der det her med brint, og som skal etableres. Der er jo også nogle gode synergieffekter. Og så havde vi for nylig også en såkaldt åben dørordning, som så godt nok blev lukket ned, men hvor der undervejs blev lagt en utrolig masse ansøgninger fra selskaber, som ville bygge støttefri havvind i danske farvand. Alt det taler jo ligesom for, at der er en enormt stor interesse for det her. Men det, som så taler imod, at der skulle komme en masse bud, det er timingen. Altså havvind har været og er i en vis udstrækning i krise. Der har været makroøkonomisk modvind i form af høje renter, inflation. Ørsteds problemer illustrerer jo i og sig ret godt den krise, som branchen er ramt af. Og der har også både været udbud for nylig, hvor der ikke er kommet ud, sket i Storbritannien. Og der har været udbud som i Norge, hvor man har været nødt til at give statsstøtte, hvilket den danske regering jo er meget klar i spillet omkring, at de ikke kommer til at gøre i de her udbud.
Og netop
så der er sådan argumenter for imod.
Og netop det, du siger med en havvindsektor i krise. I USA er det jo valgår. Den republikanske præsidentkandidat Donald Trump har ifølge anonyme kilder i hans stab udtalt til et af de førende medier, at han hader havvind. En ting er danske ambitioner, men hvis Trump vinder, hvor vingeskudt vil den grønne omstilling så være globalt?
Det er et godt spørgsmål, som det er jo også, og det er som de fleste i sektoren, de kan sidde og tale lidt om, når de nyder en øl efter fyraften. Det er noget, der optager mange i branchen. Det, man lige skal huske, er, at det er faktisk ikke noget nyt. Da han blev valgt sidst, var han også erklæret vindmodstander og talte en del om, hvor rædselsfulde vindmøller var. Men når man så rent faktisk så, hvad der skete, da han blev valgt, så var det jo ikke sådan, at det var en decideret forhammer, der ramte branchen. Så spørgsmålet er, hvor slemt det vil blive, hvis han bliver valgt. Det er det, som sidder og taler om, men der er jo ikke nogen tvivl om, at det nok vil være bedst for branchen, hvis Biden kommer til. Men de fleste branchen tror heller ikke, at det kommer til at være en katastrofe, som kommer til, fordi han også har det store fokus på industrielle arbejdspladser. Det skaber vindsektoren jo også i USA.
Og hvis vi så skal sådan ligesom opsummere her til sidst, Victor, kan det her udbud, et kommende brintrør og andre af de grønne tiltag, som er planlagt, dels for at gøre Danmark CO2-neutralt, men selvfølgelig også for netop at markedsføre os som en grøn supernation, og selvfølgelig i sidste instans for at skabe en masse arbejdspladser og danske eventyr. Kan det her være med til at skabe et nyt, om man så må sige, medicinaleventyr for dansk eksport? Som vi har set med Novo Nordisk, og der er jo nærmest enevældigt i øjeblikket har båret dansk økonomi til et plus på bundlinjen?
Hvis jeg kunne komme med et stensikker svar på det, så ville jeg nok sidde i en kapitalfond og køre en lækker Porsche, i stedet for at sidde på en avis og trække rundt med min havelån.
Vi er glade for, at du sidder her.
Det man kan sige er i hvert fald, at det der sker i medicinalindustrien er jo fuldstændig unikt og helt vildt. Hvis vi lige kigger på muligheden for en grøn eksport, Danmark kan blive den her grønne oliestat nærmest, som man ser det fra Mellemøsten, bare med grøn energi og brint, så sidder Danmark med nogle store teknologiske fordele. Det er her vindmøllerne fra, vi er vant til det, og det er her, der befinder, at vi har nogle rigtig, rigtig gode naturressourcer. Så man kan sige, at vi har de bedste forudsætninger for at sætte os i en god position. Hvor det så ender, det er jo svært at spå om, men det skal i hvert fald starte med det her havvindudbud, som blev sat i søen i går.
Tak, Victor Emil Christensen, fordi du gjorde os klogere på Danmarks måske kommende havvindeventyr. Det var en fornøjelse. Tak for det. Og fra de højere luftlag over Danmark svæver vi et godt stykke om på den anden side af kloden til Indien. For her er verdens største demokrati nemlig gået til valg. Og hvis man er i tvivl om, hvorfor det er vigtigt her i Danmark, ja, så skal man bare kigge på befolkningstallet. For med 1 milliard 428 millioner indbyggere har Indien overhalet Kina som verdens folkerigeste land, og dermed åbner der sig en ladeport af eksportmuligheder og milliardindtjeninger for danske virksomheder. Noget vi her i landet dog langt fra har været gode til at udnytte. Med mig i studiet, og jeg er glad for, at du ikke er i Indien, Iben. Ja, der har jeg Iben Schmidt. Du er journalist her på Finans og skriver for vores Impact-redaktion. Du har den seneste tid dækket Indien og det indiske valg. Hvad er der for muligheder i forhold til dansk eksport, Iben?
Der er en masse muligheder. Landet står over for store omstillinger, hvad angår især grøn energi. I takt med, at befolkningen vokser og økonomien buller derudad, så sætter Indien gang i nogle store projekter, når det kommer til sådan nogle ting som vandrensning, solceller, adgang til finansielle løsninger og digitale løsninger. Og det er jo nogle af de ting, som danske virksomheder er gode til og specialiseret i. Så der er rigtig mange muligheder på det indiske marked, og flere spår, flere muligheder i fremtiden. Blandt andet så spås Indien til at kunne komme til at spille en nøglerolle i verdensøkonomien fremadrettet.
Ja, altså man kan jo sige, at Indien menes jo at komme op og overhale mange andre lande i forhold til økonomisk størrelse inden for en overskuelig fremtid og blive den tredje største økonomi i verden, læste jeg. Hvis vi sådan skal kigge på de perspektiver, som du udfolder her, hvorfor har danske virksomheder ikke været mere, hvad kan man sige, på Indien, end nu, hvor vi begynder at opdage, at der er et kæmpe potentiale? Jeg så en artikel, I havde skrevet med Kunai Singler, der er stifter og administrerende direktør i Kobo Consult, der rådgiver danske virksomheder om Indien, som siger, man risikerer at gå glip af first mover fordelene, der kan være ved at være blandt de første til at gøre sig erfaringer, der kan udløse potentialet, siger han. Hvorfor har danske virksomheder ikke været bedre til at udnytte de her muligheder, som allerede har ligget jo i Indien i mange år, qua deres størrelse?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså det vi får som svar er, at det er et rigtig komplekst marked for danske virksomheder at træde ind på. Nu taler vi jo om Indien som et land, men der er mange, der siger, at man egentlig bør sammenligne det med for eksempel Europa, fordi at der er så stor forskel på staternes lovgivning og befolkning, som der kan være i Europas forskellige lande. Så det kan gøre det rigtig svært for danske virksomheder. Det er ikke bare et land, man sådan beslutter sig for at træde ind på, og så gør det fra den ene dag til den anden. Men noget, der faktisk overraskede mig, var nogle tal, der viser, at danske virksomheder i 2022 investerede 12,7 milliarder kroner i landet, som var en rekordhøj investering. Men til sammenligning lød investeringer i Finland på 20 milliarder kroner. Og det viser måske også lidt, at det ikke er et marked, som danske virksomheder i lige så høj grad har haft øje for. Men det er en forklaring, vi får er primært, at det er et meget komplekst land.
Og I har jo også snakket med en del af de virksomheder i den dækning, I har lavet, og jeg ved også, at I har snakket med nogle virksomheder, som allerede er i gang med at etablere sig. Hvad fortæller de omkring det der med sådan at etablere sig i forhold til hastighed og muligheder og den slags?
Ja, altså, der er mange, der har markedet for øje, og de er faktisk, sådan virksomhed som Grundfos, de bemærker også Indien i deres seneste årsrapporter. Mange investorer peger også på den her galopperende vækst, der de ser kan byde på enorme muligheder. Men der er også nogle udfordringer, som de skal være opmærksom på. Og det gælder især i forhold til ESG, altså bæredygtighed og social impact og miljømæssig impact, fordi det er vigtigt at huske på, at Indien stadig er det, man kalder et emerging market, altså et vækstmarked. Og så mange andre lande, så er der rigtig mange problemer med korruption. Så lige så attraktivt det kan være at etablere sig, lige så mange udfordringer skal man holde øje med.
Og når du fortæller om den kompleksitet, så er der jo danske virksomheder, som allerede er i gang med at etablere sig dernede. Kan du ikke prøve at fortælle, som I jo har snakket med i jeres research og i jeres artikler, kan du ikke prøve at fortælle, hvad det er for nogle udfordringer, de står over for, og også i forhold til tempo med at implementere eller med at placere sig dernede og få gang i en forretning?
Jo, altså der er for eksempel Scan Global Logistics, der er sidste år fortalt, at de sigtede mod at etablere sig på det indiske marked. Men det er måske lidt sværere end som så, og Allan Melgaard, der er direktør for virksomheden, fortæller, at Indien har et væld af kulturer i sig selv. Altså det er utroligt det værste marked, og det skal man ligesom forstå og respektere i forhold til for eksempel sådan noget som lovgivning og compliance og sådan noget. Derfor så har de brugt længere tid, end de måske lige bruger så mange andre steder på ligesom at finde fodfæste. Men om ikke andet, så siger de, at de er ved at finde fodfæste, fordi det er vigtigt. Altså, Indien er ligesom, bliver beskrevet mange som et marked, man ikke kan se bort fra, hvis man vil være en global virksomhed.
Men det kræver så også en del ressourcer, fordi det ikke bare kræver, at man sætter et kontor op dernede, men at man også laver en grundig research i forhold til både lovgivning, men alt muligt andet, og også kultur og alt muligt andet, som man også skal tage hensyn til, når man etablerer sig dernede.
Ja, altså vi har også talt med Dansk Industris Indien-kontor, og der fortæller de, at man siger ikke nej til en invitation til et bryllup eller en middag med en forretningsforbindelse, hvis man gerne vil etablere sig. Nære relationer betyder rigtig meget i et land, der er så komplekst som Indien.
Hvis vi så skal kigge på et miljøperspektiv, altså et ESG-perspektiv, kan man sige, så har vi jo her i Danmark ekstremt optaget grønne investeringer og grøn udvikling og teknologi og eksport. Hvor langt er Indien nået på den grønne bølge, hvis vi sådan skal kigge på det i forhold til muligheder for dansk eksport?
Ja, det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig svært at sige, fordi landet også er så stort, men premierminister Modi har i hvert fald forpligtet Indien til at have en nul udledning af drivhusgasser i 2070. En del af den her målsætning skal allerede være opfyldt i 2030, så det er ret stort, men om det lykkes, vil tiden ligesom vise. De har dog en energiomstilling, der er godt i gang, og der er også nogle danske virksomheder, der er med til blandt andet i forhold til vindmøller og sætte nogle op i det sydlige Indien, er vi blevet fortalt. Og produktionskapaciteten af vedvarende energikilder er også voksende, så de er godt på vej. Der kan så også godt være nogle ting, som virksomhederne skal være opmærksom på, når det kommer til at hoppe med på projekter i Indien i den her grønne omstilling.
Ja, fordi jeg tænker, en anden ting, der jo optager ikke bare danske virksomheder, men jo også europæiske virksomheder rigtig meget, og amerikanske, det er jo sådan noget som antikorruption, social ansvar og ligestilling. Hvor langt er Indien på de fronter?
Ja, altså, der er noget, vi hører, der er i hvert fald godt nyt for virksomhederne, det er, at politikerne og delstaterne, de ved godt, at det her, det er noget, som danske virksomheder og andre vestlige virksomheder godt vil have er i orden, når de etablerer sig. Så det er noget, de ligesom konkurrerer på og arbejder på at få gjort op med. Corona, bliver vi også fortalt, var godt på den måde, at det fremmede digitalisering, og det gør det sværere at lave korruption. Men der er stadig problemer, det viser løbende rapporter. Så det er noget, som virksomhederne er opmærksom på, og det er også noget, som potentielt kan holde virksomheder væk, hvis der er meget bureaukrati og korruption. Men det er noget, som vi i hvert fald får fortalt, at der bliver arbejdet på, fordi man vil gerne skaffe virksomheder og investeringer til Indien.
Og hvis vi sådan skal vende tilbage til valget her til sidst, hvor stor betydning har det, hvem der vinder? Eller er Indien bare et lokomotiv, der ligegyldigt hvad drøner derudad?
Altså valget har alt andet lige betydning for virksomheder og vestlige virksomheder og i det hele taget handlen, fordi at Indien ligesom er på en kurs, der er en befolkning af den største i verden. Et valg og virksomhedernes mulighed for ligesom at komme ind i landet betyder også meget for befolkningen. Nogle investorer håber på, at det kan være med til at trække en masse mennesker ud af fattigdom, for eksempel. Og virksomheder kan godt lide stabilitet, så det vil sige, hvis der sker alt for meget i landet, eller hvis der bliver udstukket nye retninger, så kan det få virksomheder og investorer til at holde sig væk. Samtidig skal det også sige, at Modi har gjort rigtig meget for at gøre det attraktivt for virksomheder at etablere sig i Indien, men der også, han har fået meget kritik, blandt andet har det amerikanske udenrigsministerium fremsat beskyldninger om overgreb mod minoriteter, systemkritikere og journalister i Indien, og der er også en masse ESG-risici, der er blandt andet mangel på gennemsigtighed, peger nogle investorer på. Det er svært at få indblik i, hvad virksomhederne, altså der er også mangel på god virksomhedsledelse, er også noget, der bliver peget på. Så der er mange ting, der kan rettes op på, for at gøre det mere attraktivt.
Så perspektiverne er store, men der er stadig plads til forbedringer.
Ja, sådan kan man nok godt sige det.
Tusind tak, Iben Schmidt, fordi du gjorde os klogere på de mange muligheder og udfordringer i Indien. Tak skal du have.
Selv tak.
Dermed er vi tæt på slutningen i denne uges podcast. Men vi slutter som altid af med et lille kig ud i verden. Denne gang skal vi til USA, hvor en ny tendens er opstået blandt unge generationssættere. Tendensen hedder QuitTalk, og handler i al sin enkelhed om, at unge optager og sender på TikTok, når de siger deres job op, eller transmitterer direkte, når de bliver fyret. Og hvorfor så det? Jo, det fortæller Gabby Jennerlow her i Financial Times podcast Working It. Jennerlow lavede selv en quick talk, hvor hun ser op for åben skærm, fordi hun følte et behov for at sige, at vi er mange, der efter corona ikke gider spille vores liv bag en skærm på et kontor, og det har hun ikke fortrudt.
I found that doing that not only helped me in terms of like, you know, accountability and things like that, but it actually helped to foster a larger community and help with the ease of quitting, which is such a daunting thing for so many people.
Slut på denne uges Impact podcast fra Finans. Husk, at du inde på finans.dk kan finde hele vores podcast-univers om impact, ledelse, grønne investeringer og bundlinjen, hvor ugens største erhvervsbegivenheder bliver vendt. Tak for i dag. Du har lyttet til en podcast fra Finans. Holdet bag er Mads Ring, Maria Kælet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentarer til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Impact blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ASETS.dk